Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și în această zi. Astăzi avem o emisiune care prezintă interes pentru că vorbim despre o nouă carte a domnului Mihail Neamțu. Cartea Iisus la Nicea, apărută la editura Marile Cărți. Întâlnirea de astăzi este cu atât mai interesantă cu cât în dialog cu noi este însăși autorul. Domnul Mihail Neamțu, și ca să-l prezint așa cum apare pe Wikipedia, este scriitor, teolog și om politic de dreapta din România. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Vă mulțumesc pentru invitație și salut călduros pe ascultătorii dumneavoastră pe care îi respect și pe care îi cunosc într-o bună măsură. Aș vrea, dacă îmi permiteți și sper să nu vă surprindă, să situăm această discuție într-un context care este apăsător și care este dureros, cel legat de, iată, Ucraina, Rusia și discuția privind apartenența la Europa a unor popoare, a unor țări, a unor identități culturale. Ce este și ce nu este Europa? Unii vor crede că a fi european astăzi înseamnă să fii secularist, progresist, cât mai îmbătat de ideologiile modei, de ideologiile de dată curentă, sexuale sau, eu știu, estetice. De altă parte, găsim creștinii care cred că Europa nu ar fi fost astăzi ceea ce este fără contribuția enormă a celor care au decis la un moment dat în viața lor să-L urmeze pe Iisus Hristos, să-L urmeze pe Dumnezeu și să trăiască o viață în direcția frumosului, care este un atribut divin, în direcția binelui, care este, dacă vreți, orizontul faptei, și în direcția adevărului, care definește pasiunea și căutarea noastră în teritoriul cunoașterii. E bine, eu am încercat să scriu o carte, Iisus la Nicea, pentru că am simțit că există două tendințe și vreau să vă mărturisesc că asta o fac cu mare onestitate în fața publicului dumneavoastră, în fața publicului evanghelic și sper să nu-mi ia nimeni nume de rău. Pe de o parte există o tendință sentimentală, poate lirică în rândurile unor credincioși, fie protestanți, fie tradiționali, dar care unor pot fi interpretate ca fiind, nu știu cum să spun, o propunere de creștinism sentimental. Ceea ce nu este în adevărat cazul. Cealaltă tendință este aceea unui creștinism pe care l-am criticat în carte, un creștinism liberal, un creștinism, dacă vreți, pe alocuri progresist, liberal și libertin în egală măsură, un creștinism care se rupe de ideea de biserică, un creștinism foarte culturalizat, ca să spun așa, și care încet încet pierde dialogul cu Iisus cel viu. Între cele două tendințe de a spune că un creștinism se reduce la ceea ce simt și un alt creștinism este eminamente rațional, reconstruit după chipul și asemănarea mea a omului păcătos, între cele două tendințe de a pune accentul fie pe inimă, fie doar pe minte, eu am căutat o cale de mijloc și mi-am pus întrebarea cum s-au prezentat în lume primii creștini. Și ce am constatat este că, pe lângă faptul că ei, așa cum ne spune Faptele Apostolilor la capitolul 2, stăteau des în biserică, stăruiau în rugăciuni, în laude, în cântări și, bineînțeles, în frângerea pâinii, pe lângă această activitate pe care ei și-o asumau, care era definitorie, ei mai aveau o preocupare: să răspundă provocărilor venite din afară. Pentru că biserica n-a apărut într-un vacuum cultural, ea n-a apărut într-un vid, ea a apărut într-un context în care existau alte religii, alte ideologii, alte curente filozofice, literare și așa mai departe. Și la provocările venite din afară, vă dau câteva exemple. A existat un filozof pe numele său Porfir, care era neoplatonic. A existat un alt filozof pe numele său Celsus, care era un critic acerb al evanghelilor. Acești mari gânditori creștini ai primelor veacuri, primele două sau trei veacuri, putem spune fără să greșim, au articulat o viziune solidă, biblică, apostolică, dar în același timp filozofică, care se sintetizează prin crezul de la Nicea. Deci la întrebarea în ce crezi tu, uneori poate că cel din fața ta n-are timp ca tu să-i faci sinteza celor 66 de cărți din Biblie. E prea mult. Nu reușești întotdeauna să spui în doar câteva cuvinte care este povestea Bibliei. Și atunci creștinii au încercat să pună într-un rezumat, și să știți că toate bisericile evanghelice, catolice sau ortodoxe recunosc acest crez de la Nicea ca fiind punctul de plecare. Este un consens remarcabil pe care eu îl salut. Sigur că de la Nicea încolo apar alte discuții și alte discuții, dar Nicea este punctul comun al tuturor confesiunilor creștine și mi s-a părut remarcabil acest lucru, motiv pentru care am scris această carte.
Dacă vorbim de această carte, n-aș intra încă în adâncimea cărții, m-aș opri doar la titlu, în prima fază, Iisus la Nicea, și imediat în minte când am citit acest titlu mi-am amintit de Iisus al meu, al domnului Liceanu, și mi-am pus întrebarea, a revenit Iisus de actualitate, a redevenit el de actualitate pentru omul de astăzi?
Iisus niciodată nu și-a pierdut actualitatea. Față de Iisus, mulți gânditori europeni au simțit nevoia să spună câte ceva despre Iisus, au vorbit foarte mulți, unii au vorbit neutru, alții au vorbit entuziast, alții au vorbit cu răceală, și este dreptul fiecăruia până la urmă să aleagă cum se raportează la această figură majoră a istoriei. Ei, Iisus a fost comentat în fel și chip. Tendința asta de a vorbi despre un Iisus al meu, care iată, din start ne dăm seama că nu este și al bisericii, nu? E o opoziție acolo, se presupune o tensiune. Ce este al meu nu este și al tău, nu? Cam la asta ne putem gândi. Această tendință de a-L reduce pe Iisus, care este lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, care este calea, adevărul și viața, Iisus care este chipul Tatălui nevăzut, așa cum ne spune Apostolul Pavel, Iisus care este cuvântul care dintr-un început era la Dumnezeu și prin care toate s-au făcut. Această tendință a oamenilor de a reduce misterul acesta uluitor, misterul revelației Tatălui în Fiul Său și prin Duhul Sfânt, această formidabilă, repet, teofanie care a orbit la propriu și la figurat apostolii pe muntele Tabor, în drumul către Emaus și apoi în devenirea fiecăruia în parte, această extraordinară experiență inaugurală pe care, repet, mai ales textele Noului Testament o înregistrează, a fost banalizată, vulgarizată, redusă la o poveste oarecare despre, ca să-l cităm pe Gabriel Liceanu, un palestinian tuciuriu, și citez acum, care se închipuia Dumnezeu. Eu nu pot ca intelectual creștin să stau deoparte și să văd cum alți intelectuali români pot să denigreze, pot să chiar profaneze sau pot să jignească sensibilitatea a milioane de confrați, și de aceea am simțit nevoia să pun la punct, într-un fel sau altul, un gânditor pe care, alminteri, înainte de această carte, aș fi fost predispus să-l respect, măcar pentru efortul său de a recupera pentru publicul larg autori importanți, cum a fost C.S. Lewis, tipărit la Humanitas și nu numai.
Vorbim despre Iisus la Nicea. Încă rămân aici. Nicea, anul 325, a fost locul unde s-a definitivat crezul creștin. Era un răspuns la atacurile asupra credinței din acea vreme. Probabil că fiecare român cunoaște sintagma sau cel puțin începutul crezului. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului. Și dacă vorbim de dușmanii credinței astăzi, care sunt acei dușmani ai credinței astăzi, de a-ți simțit această nevoie să-L aduceți pe Iisus de la Nicea înspre noi?
Cu siguranță e foarte frumos că ați reamintit această linie absolut mișcătoare din crezul de la Nicea. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Acest Dumnezeu este unul pentru noi și El este Tatăl celui care s-a născut în Betleem, în Iesle, și care apoi a devenit și prietenul nostru, nu doar un învățător oarecare, și care apoi s-a făcut pe sine cale, s-a făcut pe sine pâine, s-a făcut pe sine miel pascal, s-a făcut pe sine hrană duhovnicească. Ei, din păcate, la acest adevăr, mulți nu vor să ajungă pentru că noi, ca oameni, afectați de parțialități, limitări și păcate, dorim să mărginim cumva nemărginitul, dorim să umanizăm, dacă vreți, splendoarea divinității și dorim să îi transferăm lui Iisus o parte din propriile noastre neputințe. Și această tendință se vede mult, cu mult timp înainte de Gabriel Liceanu sau orice alt cărturar român sau poate chiar un fariseu. Nu e nevoie să fii în secolul 21 contemporan cu Gabriel Liceanu ca să-ți dai seama că în secolul 19 în Germania o pleiadă de profesori de teologie au redus Evanghelia lui Iisus Hristos la o simplă etică sau la o morală, dimensiunea spirituală, duhovnicească, mistică chiar, a fost și ea neglijată. Dacă ne uităm apoi la perioada luminilor, în care Immanuel Kant, știți, a scris o carte despre religie în limitele rațiunii. Încercările acestor gânditori europeni de a, bunăoară, pune în paranteză miracolele făcute de Iisus, sunt absolut evidente. O face chiar Thomas Jefferson, care, dacă nu mă înșel, a fost cel de-al treilea președinte al Statelor Unite și care, vă reamintesc, a publicat un Nou Testament redus, deci la propriu și la figurat redus, în sensul în care a fost forfecat de orice trimitere la minuni, orice miracol făcut de Iisus Hristos, orice operă de taumaturg pe care el și-a asumat-o, de la vindecarea ologului până la vindecarea orbului, de la discuțiile despre a doua venire până la experiența, spuneam, schimbării la față pe muntele Taborului, toate aceste relatări absolut impresionante au fost cumva ascunse în fața publicului american de data asta de secol XVIII. Cu alte cuvinte, încercarea, repet, a inteligenței, a elitelor, a celor mai poate luminate minți din punct de vedere științific, de a-L reduce pe Iisus Hristos la un om oarecare, ca să cităm dintr-un artist contemporan, această încercare este veche. Iar eu mă duc atât de departe înspre anul 325 dintr-un motiv istoric. E și un demers de arheologie, adică un demers de recuperare a unor autori de secol IV, în cazul meu, care au confruntat prima tendință de reducere a divinității lui Iisus Hristos la umanitatea sa limitată. Și cel care a fost ereziarhul, adică ereticul prin excelență în raport cu mărturia apostolică, s-a numit Arie. Arie era un presbiter, un preot din Alexandria, care a spus, nu, Hristos nu este Dumnezeu și om. Deși apostolul Toma, când pune degetul, țineți minte, în Evanghelie ne apare foarte clar această relatare, el spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Deși în Evanghelia după Ioan se spune foarte clar, că la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu, nu doar cu Dumnezeu. Deci, deși sunt foarte multe trimiteri în Biblie la această dublă, să spunem, condiție a lui Iisus Hristos de om și de Dumnezeu, au existat în secolul IV gânditori precum Arie, dar mai târziu a mai fost unul numit Ețiu, a mai fost unul numit Eunomie și așa mai departe, gânditori care au insistat că cel care s-a întrupat nu era decât, precum aș spune în islamul contemporan, un fel de înger al lui Dumnezeu care a hotărât să ne arate ceva din puterile divine care erau ascunse până atunci. Ei, această încercare de a-L reduce pe Iisus Hristos la condiția de om nu e deloc nouă, este, repet, o încercare care datează încă din primele secole și mă tem că și în următoarele secole vor fi alții care vor veni să ne spună că cel căruia noi ne închinăm este doar un om oarecare.
Care de fapt este un fel de ateism, dacă o luăm așa, și chiar mă întrebam dacă ar fi să venim înspre noi, înspre contextul românesc, nu cel european, sau nu doar cel european, și înspre zilele noastre, mă gândeam că noi am cunoscut ateismul înainte de 89. Cum se face că acum începem să cădem din nou în aceeași capcană? Chiar dacă la nivel oficial poate avem o credință, dar totuși în rândul generației tinere, n-aș vrea să intrăm în zona politică, să vorbim de valul progresist, totuși ateismul sau necredința cuprinde inimile oamenilor.
Au existat oameni politici care au refuzat de pildă să pună mâna pe Biblie, socotind probabil că această carte este o carte oarecare. Deci dacă tu socoți că Iisus este un om oarecare, este firesc să te uiți la Biblie ca la o carte oarecare și să dorești să o înlocuiești cu Constituția sau cu orice alt text care îți trece ție prin cap. În curând o să vedem probabil o carte a lui Dan Brown înlocuind eventual Sfânta Scriptură. Nu m-ar mira, pentru că trăim într-o epocă a relativismului, a nihilismului, a ateismului, cum bine subliniați, și care de fapt se leagă și de noua paradigmă materialistă. În cartea aceasta am și un mini-capitol intitulat Religia Fricii. Și fără să răscolesc prea tare oamenii care ne ascultă, vă reamintesc, se socotea firesc să poți merge pe plajă la distracție, se socotea natural să participi la ritualurile acestea, le-aș numi dionisiace, mă refer la concertele de tip untold și nu numai. Era normal să te duci în plină pandemie la asemenea evenimente care pun accentul pe divertisment, care pun accentul pe relaxare, care pun accentul pe un anumit tip de hedonism, Dar era anormal, acum 6 luni, 8 luni sau 12 luni, să participi la un botez, la o evangelizare sau să participi, de ce nu, la slujba, care e atât de importantă, mai ales pentru creștinii tradiționali, la slujba de Paști din noaptea Învierii. A fost o interdicție care s-a pus pe slujba de Paști în noaptea Învierii, dar n-a fost neapărat aceeași interdicție pusă pe evenimente seculare. De ce? Pentru că noi am scos din definiția omului contemporan nevoia de sacru. Deși România l-a dat pe Mircea Eliade, marele istoric al religiilor, marele teoretician, filozof, aș spune, al omului religios. Deși Mircea Eliade ne-a spus că nevoia sau foamea de Dumnezeu nu ține de o epocă istorică a omului arhaic, ci ține de orice condiție umană, din orice loc și din orice spațiu și din orice timp, e bine, noi românii am hotărât, probabil urmând un model occidental, să spunem că această nevoie de sacru, de Dumnezeu, că această foame de sens, de logos, pe care tinerii o resimt, dar pe care o caută în alte locuri, această foame a fost relativizată și chiar neglijată. Ateismul, într-adevăr, este o nouă problemă pentru spațiul românesc și mă tem că mulți creștini care, repet, reduc experiența întâlnirilor cu Dumnezeu la o formă de intimitate aproape invizibilă, da? Doar eu știu ce se întâmplă în inima mea, numai eu știu cum am primit în forul meu lăuntric cuvântul său. E bine, această cumva predispoziția noastră de a reduce experiența cu Dumnezeu la o chestiune intimă poate să ne aducă în situația mai puțin fericită de a nu avea cuvânt de răspuns celor care ne atacă din afară. Iar cei care ne atacă din afară sunt o legiune, vine să spun. Avem materialismul acesta consumerist, avem pe de altă parte ateismul fățiș, avem pe de altă parte agnosticismul. Ce este agnosticismul? Este acea doctrină care îți spune că nu te poți decide cu privire la existența sau inexistența lui Dumnezeu. Avem după aceea alte forme de idolatrie care te împiedică să ajungi la cunoașterea Dumnezeului celui viu. Avem un atașament uneori exclusivist față de pământ și acesta uneori se traduce prin tribalism, naționalism, aș spune șovin și chiar, iată, în varianta aceasta tulburătoare a Rusiei lui Putin, avem o variantă de naționalism imperialist care pur și simplu domină popoarele mai mici, mai slabe, mai puțin robuste din punct de vedere militar. Toate aceste îndepărtări de la creștinismul curat al primelor veacuri reprezintă, din punctul meu de vedere, o ciuntire a înțelegerii noastre despre Dumnezeu. Cartea, de asemenea, Iisus la Nicea, are o interpelare asupra misterului frumosului și a frumuseții. Și încerc să arăt, și prin asta critic utilitarismul. Ce este utilitarismul? Acea doctrină care te face să spui nu merită să mă angajez la o activitate dacă ea nu mi-aduce un oarecare profit. Și dacă nu înțelegi că dincolo de ceea ce este ușor de consumat, de ceea ce este profitabil pe termen mediu și scurt, mai există ceva numit suflet care se poate pierde sau se poate câștiga, atunci vei fi captiv acestei forme de ateism care se numește utilitarism. Și de aceea eu cred că e momentul să redescoperim apologetica, să redescoperim toate valențele creștinismului, care, repet, se regăsește și în epifania frumosului, adică în revelația lui Dumnezeu ca frumusețe, se regăsește acest creștinism și în facerea de bine, concretă, nemijlocită, în paharul de apă pe care îl dai, iată, unui refugiat, în pătura pe care o pui pe umerii unei mame însărcinate, în bucata de pâine pe care dai unui copil de 2 ani care nu știe de ce este România și nu l-ai la casă în Kiev, în gesturile acestea de bunătate, repet, gratuită, neprovocată și nestimulată economic și în plus în pasiunea nețărmurită, vine să spun, pentru adevăr, în toate aceste experiențe Dumnezeu se descoperă pe sine.
Exact așa ne-a arătat Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos. Și dacă vorbim de credință creștină în spațiul european, domnule Neamțu, m-a surprins o teză pe care o aveți în carte și citez: Europa s-a fondat în 325, adică la Nicea. Și mă gândeam ce putem face ca să nu se destrame Europa, civilizația europeană, țările europene, inclusiv țara noastră.
Eu cred că suntem obligați să ne reamintim ce am fost odată. Știți, același lucru se întâmplă și cu viața noastră spirituală. Noi, la un moment dat, hotărâm să îl urmăm pe Dumnezeu, ne schimbăm viața, ne punem cumva lucrurile în ordine și încet, încet simțim că ne-am așezat pe un nou făgaș și parcă pierdem din prospețimea, sau cum se spune în scripturi, din dragostea cea dintâi. Noi înșine, pe cont propriu vreau să spun, în plan existențial, pierdem ceva din entuziasmul inițial al convertitului, al neofitului. Același lucru se întâmplă nu doar cu o persoană, ci și cu o cultură, cu o identitate, dacă vreți, în plan colectiv, cum este civilizația europeană. Noi cândva am plătit misionarii ca să meargă peste mări și țări, să aducă cuvântul lui Dumnezeu popoarelor care n-auziseră de el. Noi am finanțat tipăriturile, inclusiv, să știți că aici am în vedere voievozii români, da? Un Constantin Brâncoveanu era responsabil pentru traducerea în limba arabă a Noului Testament, pe care apoi tot el îl trimitea în forma aceasta modernă, da? De carte, fix în Palestina, fix în Țara Sfântă. Și când te gândești ce au făcut odinioară creștinii britanici care au eliberat chiar și poporul indian de sclavie, când te gândești la ce au făcut creștinii români, care, repet, au susținut prezența mărturisitorilor lui Iisus Hristos din spațiul arab, când te gândești la capodoperele din punct de vedere arhitectonic pe care creștinismul european le-a născut, la catedralele superbe de la Chartres și Notre-Dame, când te gândești la școlile pe care creștinii le-au botezat, am putea spune, fără să greșim, la Oxford, la Cambridge, la Bologna, la Roma și în atâtea alte locuri, toate formele de învățământ timp de sute de ani au fost șlefuite de o înțelegere creștină asupra omului și asupra lumii, când te gândești la toate aceste lucruri, îți poți da seama, wow, cât de multe riscăm să pierdem, câte comori am risipit pe drum. De aceea trebuie să ne trezim și pentru asta e nevoie câteodată și de intelectual. Nu că intelectual ar fi un far călăuzitor întotdeauna. Uneori noi putem să fim pătimași, putem să fim parțiali, putem să fim dezamăgiți și dezamăgitori, dar din punctul acesta de vedere strict, dacă vreți, intelectual, cognitiv, omul de cultură are un rol. Să aducă în prezent lucrurile din trecut. De aceea am și creat această comunitate, Clubul Marilor Cărți, pentru a-i face pe cei mai tineri, dar și pentru cei, și pe cei mai în vârstă, să citească clasicii, pentru că timpul s-a scurtat. Nu mai avem răgaz să citim orice, mai ales cred că presa nu mai este acolo unde a fost odinioară și atunci trebuie să citim lucrurile fundamentale pentru suflet și aici mă gândesc la Sfânta Scriptură și la Marile Cărți.
Ne apropiem de finalul discuției noastre și aș dori să mergem înspre concluzii. Mă gândeam că în această vreme creștinismul este atacat, așa cum spuneați, de ateism, de nihilism, de, eu știu, am putea adăuga postmodernism, de hedonism, de ce nu. Ce ne poate ajuta în această bătălie? Aminteați de cursuri de apologetică, ar putea fi, sau mass media, influența, puterea mass mediei, știu că dumneavoastră sunteți activi și în această zonă, sau puterea politică. Ce anume ne poate da tărie?
Eu cred în puterea modelelor, vă mărturisesc acest lucru și sunt incurabil din acest punct de vedere. Modelele nu sunt idoli, da? Nu putem să avem idoli, există doar, aș spune, niște imagini ale desăvârșirii, care este și ea incompletă, pe care le putem lua din trecut. Și când spun asta, mă gândesc la Augustin din Hipona, de pildă, la Dietrich Bonhoeffer, care a murit în temniță pentru că a înfruntat hitlerismul. Mă gândesc la, spuneam, copilul Monicăi, care s-a născut din nou prin lacrimile ei, Augustin, cel care putea fi orice la viața lui, putea să fie un retor formidabil și a fost, putea să fie un politician al Romei și a refuzat să fie, a ales la un moment dat să-l urmeze pe Iisus. Și anume să-l urmeze pe cel care este și înțelepciunea lui Dumnezeu, dar și nebunia crucii întrupată, da? În marginea Ierusalimului pe Golgota. Ei, toate aceste modele, fie ele de secol 4-5, eu în cartea mea vorbesc despre un alt model, Grigorie de Nisa. Cine este acest Grigorie de Nisa? Foarte pe scurt, un autor care în anul 394 condamnă sclavia. Cu câte sute de ani oare înainte de William Wilberforce? Cu aproape, fără să greșesc, nu? 1400 de ani înainte de William Wilberforce. Un episcop din Asia Minor, adică din Turcia de astăzi, Nisa fiind în Turcia de astăzi ca și Nicea, un episcop precum Grigorie de Nisa condamnă sclavia. Și de aceea spun, fără o redescoperire a acestor modele, care includ și marii eroi ai credinței de secol 20, și un Wurmbrand este acolo pe lista aceasta scurtă, și un Steinhardt este acolo pe lista aceasta scurtă. Eu cred că fără această redescoperire a modelelor, care includ și femeile sfinte, ale tradiției creștine, eu cred că suntem pierduți. Uneori riscăm să ne pierdem în argumente dogmatice, intelectuale. Dar cel mai bun argument pentru adevărul creștinismului este o existență sau o viață transformată. Și cu siguranță, cu siguranță, când te uiți la ce ar fi putut să devină Wurmbrand, ce ar fi putut să devină? Un, bineînțeles, activist de partid, un ins care să fie răsplătit și recompensat pentru loialitatea față de comuniști, față de bolșevici și față de securiști, ori în lipsa credinței, în asta s-ar fi transformat. Dar pentru că l-a întâlnit pe Dumnezeu, a renunțat la toate și a asumat inclusiv crucea în închisoare, fiind răstignit la propriu, pentru că apoi să arate lumii întregi Americii și nu numai ce poate să însemne o mărturie adevărată în secolul 20. A existat un alt om care, mă iertați că îndrăznesc să creionez niște paralele, a mers pe alt drum. El s-a numit Vladimir Vladimirovici Putin, care în anul 1970, când încă urmele de pe spatele lui Wurmbrand erau vizibile și când rănile erau încă supurunde, acest tânăr din Uniunea Sovietică s-a prezentat pe sine la una dintre filialele KGB-ului și a spus: aș vrea să lucrez pentru dumneavoastră, aș vrea să fiu turnător, aș vrea să îi dau un gât pe cei care nu ascultă de Partidul Comunist. Ce atitudine diferită, nu? Unul a fost bolșevic în tinerețe și s-a pocăit și s-a convertit, altul a fost bolșevic și a rămas bolșevic. Rezultatele se văd astăzi, pentru că cel care nu crede în Dumnezeu și cel care își oferă serviciile pentru un sistem al minciunii nu poate să iubească. El trăiește într-o duplicitate și într-o tensiune, dacă vreți, a minciunii permanente, care, iată, astăzi produce efecte catastrofale. Așa că eu cred foarte mult în puterea modelelor.
Apreciez foarte mult ceea ce a spus. În această luptă pe care o avem de dus, cel mai bun argument sunt viețile schimbate tocmai de acest Iisus Hristos de care vorbiți. Permiteți-mi acum la final să vă pun o întrebare personală. Vorbim de Iisus și, așa cum am spus mai devreme, sunt diversi oameni care îl văd diferit pe Iisus. Iisus al meu, Iisus de la Nicea. Cum este Iisus?
Iisus este inepuizabil. Iisus este minunat. Iisus este mereu surprinzător. Iisus are acea privire pe care nu o poți uita. Asta cred eu despre Iisus. Este cel care te privește și atunci când te privește, simți că începe ceva în tine să lucreze și că viața ta poate să devină altfel. Cred mai mult decât atâta că viața nu se schimbă de la o analiză, ci de la o privire, și dacă s-a întâmplat să îi intersectezi măcar o dată, precum Andrei, apostolul, privirea, vei auzi așa aevia, șoapta, glasul și îndemnul: vin o să vezi și tu. Vin o să vezi și tu ce poate să facă Iisus în prezența unor oameni simpli. Vin o să vezi și tu minunea înmulțirii pâinilor. Vin o să vezi și tu cum ologii pot să meargă. Vin o să vezi și tu cum cei care erau orbi pot să vadă. Vin o să vezi și tu cum cei care erau necredincioși sau puțin credincioși au pus degetul și au început să mărturisească adevărul. Eu cred că despre asta este vorba. Iisus Hristos este cel care a lansat către lume și către fiecare în parte o invitație de nerefuzat. Să-i dăm curs, aș spune.
Doamne ajută, mă bucur de acest răspuns, de această idee, și mi-aș dori ca fiecare român să-L privească pe Iisus în ochi. Sau, mai bine zis, să se uite în ochii Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru că El ne caută, de fapt. El caută să mântuiască ce era pierdut. Împreună cu noi în această zi a fost domnul Mihail Neamțu, scriitor, teolog și om politic de dreapta din România. Am vorbit despre cartea Iisus la Nicea, carte apărută la editura Marile Cărți. Mulțumim că ați fost cu noi în această emisiune.
Vă mulțumesc, la revedere și Doamne ajută!
Doamne ajută, nu uita să-L privești pe Iisus Hristos în ochi.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.